Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji od vas danas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 5. avgust, a prolazi u znaku ovih vesti. Evropska komisija zabrinuta zbog zakona o Narodnoj banci. Saša Janković ponovo izabran za zaštitnika građana. Schausberger, pregovori sa Evropskom unijom se mogu usporiti zbog Vojvodine. Vladine trupe kažu da kontrolišu ceo Damask. Bombaš samoubica ubio i ranio 40 ljudi. Ujedinjene nacije traže hitnu istragu verskih sukoba u Mjanmaru. Bespilotna letelica ubila 5 pripadnika Al-Kaide u Jemenu. Srebro Ivane Maksimović, pobede vaterpolista i rukometaša na olimpijskim igrama. A u nastavku emisije čućete i Veljka Džakulu, predsjednika Srpskog demokratskog foruma i simbola srpske pobune u Hrvatskoj, koji će prvi put ove godine doći na obeležavanje godišnjice akcije Oluje u Kinu.
Smatram da moramo iskoračiti u budućnost, tako da ne samo da se obilježava posebno, a posebno oplakuje, već da nađemo načina kako zajedno i da odamo počast svim žrtvama u Oluji, koji se s jedne strane zanemaruju.
Gost intervjua nedelje, profesor Milan Vukomanović, sociolog religije, kaže da Srpska pravoslavna crkva faktički, iako ne zvanično, ustavno ima status državne religije, da postoji simbioza crkve i vlasti i navodi jedan primjer.
Koji bi građanin Srbije mogao da okrene mobilni telefon predsjednika države u vreme kada zakon treba da uđe u skupštinu i da bude izglasan i da se on stopira, da se neka vrsta crkvenog veta uloži u posljednjem momentu, iako je bilo jako puno vremena za javnu raspravu. Ja ne bih rekao da bi pripadnici bilo kojih drugih sektora u našem društvu imali tolika ovlašćenja da tako nešto mogu da urade.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije prihvatila izmene zakona o Narodnoj banci Srbije, kojima se utvrđuje da guvernera i druge funkcionere Centralne banke bira i razrešava parlament, kao i da se njihov izbor vrši u roku od 90 dana od stupanja novog zakona na snagu. Poslanici opozicione demokratske stranke ocenili su da će se na Narodnu banku preslikati partijska slika stranaka vladajuće koalicije. Evropska unija strahuje da će usvojeni zakon o Narodnoj banci ograničiti nezavisnost te institucije, ali moraće da prouči tačan usvojeni dokument pre nego što da konačnu ocenu, rekao je agenciji Beta Peter Stano, portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea, dodavši da u ovom trenutku ne bi komentarisali zakon u konačnom obliku. Srpska napredna stranka negirala je da je novi šef bezbednosno-informativne agencije Nebojša Rodić učestvovao u radu izborne komisije 1996. godine, kada je tadašnja vladajuća koalicija falsifikovala rezultate lokalnih izbora. Zamjenik premijera Kosova Hajredin Kuči ocenio je da izjave predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da rješenje za Kosovo treba tražiti u okviru suvereniteta Srbije znače da Nikolić sanja. Pristupni pregovori Srbije sa Evropskom unijom mogu se usporiti ukoliko dođe do problema sa Vojvodinom, izjavio je Franz Schausberger, direktor Instituta evropskih regiona. Autonomna pokrajina Vojvodina posebna je multietnička regija za koju se Evropa uvek interesuje. Ako bi ona postala krizno žarište, uticalo bi to na mir čitave Evrope, a da i ne govorim o tome koliko bi to bilo štetno za približavanje Srbije Evropskoj uniji, rekao je Schausberger u intervju za nedeljno izdanje Novosadskog dnevnika. Skupština Srbije izabrala je ponovo Sašu Jankovića za zaštitnika građana na novi petogodišnji mandat, a posle izbora Janković je položio zakletvu. Srpska napredna stranka saopštila je povodom 17. godišnjice hrvatske vojne akcije Oluja da Srbija nikada ne sme da zaboravi žrtve tog najvećeg zločina u savremenoj Evropi posle Drugog svjetskog rata. SNS smatra da Srbija mora zahtevati vraćanje svih oduzetih prava prognanim Srbima iz Hrvatske, kao i vraćanje njihove imovine. Monsignor Juraj Jezerinac, vojni ordinari i najviši vojni sveštenik Hrvatske, sinoć je na misiji u Kninskoj tvrđavi uoči obeležavanja 17. godišnjice vojno-policijske akcije Oluja pozvao na očuvanje istine o domovinskom ratu i o njegovim plemenitim ciljevima. Vojni ordinar je rekao da su u istoriji postojali mnogi nepravedni sudovi koji su osudili, na primjer, Isusa Krista ili kardinala Alojzija Stepinca, prenosi agencija HINA. Na početku mise Jezerinac je preneo pozdrave, kako je rekao, naših generala iz Haga, posebno Ante Gotovine i Mladena Markača. O obeležavanju 17. godišnjice Oluje opširnije za nekoliko minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sveta. Sirijska vojska sada kontroliše ceo glavni grad Damask, pošto je juče od pobunjenika preotela i četvrt Tadamu na jugu grada, rekao je general zadužen za operacije. Kazao je da operacija u Tadamunu počela u petak ujutru kao odgovor na zahtev naroda, a završena u subotu rano popodne. Pobunjenici su započeli pokušaj osvajanja Damaska 15. jula. U blizini sirijskog glavnog grada juče je oteto 48 iranskih hodočasnika koji su se autobusom vraćali na aerodrom, rekao iranski konzul u Siriji, kako je javila iranska državna televizija. Najmanje 20 ljudi je poginulo, a 20 ranjeno u samoubilačkom napadu Al-Kaide sinoć u Jaru, nekadašnjem uporištu te ekstremističke organizacije na jugu Jemena, objavio je predsjednik pokrajinske vlade. Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Tomas Ojeda Quintana, zatražio je hitnu nezavisnu istragu nedavnih verskih sukoba u Mjanmaru, u kojima je ubijeno 78 ljudi, a hiljade ostale bez kuća. Na kraju sedmodnevne posete Mjanmaru, Quintana izjavio da je prikupio svedočenja o zloupotrebi vlasti, ubijanju, mučenju, hapšenju i prekomernoj upotrebi sile. Narodu Rohingja, muslimanske vere u Mjanmaru, se uskraćuje državljanstvo i njegovi pripadnici se tretiraju kao ilegalni imigranti iz Bangladeša. Pet pripadnika Al-Kaide poginulo je sinoć u napadu bespilotne letelice, verovatno američke, u jednom selu na istoku Jemena, rekao je lokalni zvaničnik za France Press. Premijeru Poljske Donaldu Tusku sinoć je uoči filmskog festivala u švajcarskom gradu Lokarnu uručena nagrada Evropska nagrada za političku kulturu. Tu godišnju nagradu daje fondacija Hansa Ringiea. Očekuje se da će vreme u svemiru biti lepo i povoljno za sletanje robotske istraživačke sonde Curiosity. Curiosity, dakle za sletanje na Mars, koje treba da se dogodi u noći između nedelje i ponedeljka, saopštila je američka svemirska agencija NASA. Najmanje 169 ljudi je poginulo, 400 nestalo u poplavama u Severnoj Koreji zbog obilne kiše koju je doneo tajfun.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vest iz Londona, osmog dana takmičenja na olimpijskim igrama, reprezentativka Srbije u streljaštvu Ivana Maksimović osvojila je srebrnu medalju u disciplini trostav 50 metara puškom. Rukmetaši su došli do prve pobede na turniru, pošto su u četvrtom kolu takmičenja po grupama savladali selekciju Južne Koreje, dok su vaterpolisti također nastavili dobre igre i pobedili Sjedinjene Države, čime su obezbedili prvo mesto u grupi B.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se, dakle, najavljenom opširnijem prilogu o obeležavanju 17. godišnjice Oluje. U Hrvatskoj se, dakle, danas slavi jedan od najvećih državnih praznika, Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Centralna svečanost u čast vojno-političke policijske akcije Oluja tradicionalno se već održava u Kninu, ali ovogodišnja, 17. posebno će biti upamćena jer je po prvi put u zvaničnoj delegaciji predsjednika države bio i predstavnik srpske manjine u Hrvatskoj, što su neki već nazvali istorijskom prekretnicom. Zagreb i Jankica Barbir Mladinović.
Vijest da će predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula doći na obilježavanje godišnjice oslobađanja Knina, simbola srpske pobune i simbola hrvatske pobjede, očekivano je izazvala različite reakcije pa i u samoj srpskoj zajednici. Veljko Džakula.
Smatram da moramo iskoračiti u budućnost, tako da ne samo da se obilježava posebno, a posebno oplakuje, već da nađemo načina kako zajedno i da odamo počast svim žrtvama u Oluji koji se s jedne strane zanemaruju.
Predsjednik države Ivo Josipović uputio inače poziv svim predstavnicima Srba u Hrvatskoj te izrazio zadovoljstvo što ga je jedan od njih i prihvatio.
Pa ja mislim da će svatko ko voli Hrvatsku na taj dolazak reagirati maksimalno pozitivno. S jedne strane to će značiti da je cjelokupno hrvatsko stanovništvo, pa evo i srpska manjina, prihvatila Oluju kao pobjedu Hrvatske, kao pobjedu demokracije, da je prihvatila u konačnici, ako baš tako hoćemo, i Hrvatsku kao svoju domovinu.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac poručio je međutim da ni nakon 17 godina nije stvoren prostor za politiku sjećanja u kojoj bi bilo mjesta za stradanje pripadnika hrvatskog i srpskog naroda. I predsjednik Hrvatske države želi promjenu opće klime.
To naravno uključuje i našu obavezu da razumijemo da su i naši sugrađani srpske nacionalnosti mnogi bez svoje krivnje bili žrtve rata i da trebamo i njihovu žrtvu cijeniti i poštovati.
Na vijest o sudjelovanju Veljka Đakule na proslavi u Kninu već su reagirale neke braniteljske udruge i najavile da će danas iz protesta spustiti hrvatsku zastavu na pola koplja. No braniteljski portal Tvrđava Knin piše da su mišljenja različita, pozitivna i negativna. Ministar branitelja Predrag Fred Matić u izjavi Hrvatskoj televiziji.
Dolazak gospodina Đakule kao legitimnog predstavnika srpske zajednice u Hrvatskoj upravo je potvrda i davanje legitimiteta našoj oslobodilačkoj akciji Oluja.
Proslava Oluje i domovinske zahvalnosti počela je još sinoć na Kninskoj tvrđavi gdje je predsjednik države priredio svečano primanje za zapovjednike hrvatske vojske i policije u Oluji. Jutros je državni vrh položio vijence pred spomenik hrvatske pobjede u središtu Knina, a na Kninskoj tvrđavi svečano je podignuta zastava. U službenu proslavu i ove godine pjevač Marko Perković Thompson organizira i onu neslužbenu u selu Čavoglave, na kojoj se zna okupiti višestruko više ljudi nego u Kninu. Zbog iskustva iz dosadašnjih proslava u Čavoglavama i pojavljivanja ustaških obilježja, policija je ovog tjedna upozorila da je zabranjeno isticati neprimjerene i uvredljive sadržaje i poticanje na mržnju po bilo kojoj osnovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, u ovim trenutcima se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Evropska komisija zabrinuta zbog zakona o Narodnoj banci Srbije. Saša Janković ponovo izabran za zaštitnika građana. Schausberger, pregovori sa Evropskom unijom mogu se usporiti zbog Vojvodine. Vladine trupe kažu da kontrolišu čitav Damask. Bombaš samoubice ubio ranio 40 ljudi u Jemenu. Ujedinjene nacije traže hitnu istragu verskih sukoba u Mjanmaru. Srebro Ivana Maksimović, pobjede vaterpolista i rukometaša na olimpijskim igrama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Verovali ili ne, skorašnje istraživanje Galupovo pokazuje da su građani Srbije peti po religioznosti u Evropi. U narednim minutima vidjet ćemo kako se zapravo ovaj podatak može iščitavati. U intervju nedelje našoj redovnoj rubrici profesor sociolog religije Milan Vukomanović govori o odnosu crkve i države, o tome koliko je istinitih vernika u Srbiji, o javnom iskazivanju religioznosti koje je uzelo maha, o pomodarstvu. Srpska pravoslavna crkva je početkom prošlog veka i ustavom, dakle, proglašena državnom religijom, kasnije stvaranjem Jugoslavije, crkva se odvaja od države, da bi u socijalističkom periodu bila marginalizowana. Danas, iako formalno SPC nije državna, ona dobija forme državne religije. Sa profesorom Vukomanovićem razgovara Branka Mihajlović.
Da li je vas iznenadio taj podatak da je Srbija peta po religioznosti? Kako se taj podatak uopšte može čitati?
Pa iznenadio me podatak u novinama, gdje imate velikim slovima u naslovu, znači građani Srbije peti u Evropi po religioznosti, ali znajući da ta istraživanja jako variraju u zavisnosti toga ko to radi, kakva se pitanja postavljaju, kad se malo uđe u nekakve detalje, onda to baš i nije toliko šokantno, jer pitanje koje je postavljeno u ovom Galupovom istraživanju bilo je bez obzira na to da li odlazite na mjesta bogosluženja ili ne, da li biste za sebe rekli da ste religiozna, nereligiozna osoba ili ubeđeni ateista. Postavlja se pitanje prirodno šta ovo zapravo znači, koliko ima smisla kada je reč o religioznosti. Znači, kakav je to u stvari indikator religioznosti, što bi mi sociolozi rekli. Ono što implicira svakako samo istraživanje i ovo pitanje jeste da ispitanici iz Galupovog istraživanja ne moraju recimo pripadati nekoj religijskoj instituciji, ne moraju koristiti čak ni religijski govor u svakodnevnom životu, ne moraju obavljati bogosluženje ili religijsku praksu, ne moraju čak pripadati nekoj religijskoj zajednici. Drugim rečima, ovako se mogu izjasniti oni koji nisu praktikujući vernici, koji ne pripadaju verskoj zajednici i postavlja se pitanje gdje je tu onda u stvari religija. Dakle, puno zavisi od samog pitanja. Ja bih ovako rekao, kada bi se postavili pitanje tipa koliko religija ima utjecaja na vaš svakodnevni život, onda bi to povlačilo puno niži postotak religioznosti nego u ovom slučaju.
Bez obzira na to, ipak je činjenica koju su i svi istraživači ustanovili, a to je vraćanje crkvenim ritualima i tako dalje. Da li to što se događalo krajem 80-ih i početkom 90-ih godina, pa a nastavilo u 2000-itim u Srbiji, da li je to brkanje sa patriotizmom, sa srpstvom, sa antikomunizmom, da li je to vraćanje patrijarhalnoj tradiciji ili je to iskrena vera?
Ima tu svega, znači. Ja bih rekao da ono što jeste trend, vi ste dobro rekli od 80. godine na ovamo, taj trend desekularizacije, mogao bi se možda najviše objasniti time što je u fokusu u istom periodu bio etnicitet, znači etnička pripadnost naroda bivše Jugoslavije, ovdje konkretno i u Srbiji, znači etnicitet uvek ide ruku pod ruku sa religijskim opredeljenjem, odnosno konfesionalnošću, znači. I pošto na Balkanu je to tipično dosta i kada reči o Srbima i Hrvatima i muslimanima, bošnjacima, znači onda bismo mogli reći da se sigurno povećao broj onih takozvanih tradicionalnih vernika. Ono što se zapaže kao trend u stvari jeste desekularizacija, to smo i mi sociolozi zabeležili, znači u brojnim radovima najrazličitiji sociolozi su to radili, ali opet se vraćamo na ono koliko u stvari ta tradicionalna pripadnost i osjećanje nekakve pripadnosti čini da ljudi se iskazuju kao religiozni, a možda oni to u stvari i nisu.
Kad smo kod toga, zašto najviši državni funkcioneri, pa čak i oni u čiju religioznost ima razloga posumnjati, na primjer Ivice Dačića ili Borisa Tadića, s obzirom na njihov i porodični i ličnu biografiju, zašto oni osjećaju potrebu da javno pokažu da su religiozni? Kako vi to vidite?
Zato što kao političar ništa ne gubite ako malo ili više flertujete sa religijom, da tako kažem. Znači, pođete od podatka, na primjer, da su na popisu stanovništva u Srbiji 95% ljudi izjasnilo da pripada nekoj verskoj zajednici. Znači, vi imate u vidu 95% potencijalnih birača. Tu ne treba izgubiti iz vida da se puno manipulisalo tim podacima u posljednje vreme, bar od posljednjeg popisa u Srbiji do danas, ta cifra od 95% malte ne prikazivana je čak i od ministarstva vera Srbije kao nekakva stvarna religioznost ljudi. Međutim, to je samo pitanje o konfesionalnom opredeljenju. Drugim rečima, šta ste vi, na primjer, po nacionalnom opredeljenju, koja vam je boja očiju i tako dalje. Ljudi se negde tu opredele po nekom kriterijumu, ali to uopšte ne mora da znači da su oni religiozni, kažem, u ovom nekom aktualnom smislu. Znači, znači da poverenje u crkvu u istom periodu je zabeleženo kao dosta visoko, ali recimo ono ide negde do 60%. Otkud sad da samo 60% ljudi ima poverenje u crkvu ako 95% se izjašnjava, razumete? Kao...
Ali to znači da u sistemu vrednosti je religioznost vrlo visoka i da li smo mi sada društvo u kojoj je, da tako kažem, neprestižno reći da si agnostik ili ateista?
Upravo to. Mislim da se tu sad već radi o jednoj vrsti uslovno rečeno političke korektnosti. Se vi sad opredeljujete da ste religiozni, smatrate se opoželjno zato što svaki dan u novinama možete da nađete neku vest vezanu za crkvu, za versku zajednicu, onda vi jednostavno osjećate se tu bezbedno i sigurno ako pripadate nekoj većini, tobožnjoj većini za koju vi mislite da je religiozna. I tu...
Da li vi verujete dojučerašnjim komunistima kada se prekrste u crkvi?
Pa teško, kao i u slučaju Rusa, sećate se ono kad su se pogrešno krstili pa smo se mi ovako smijali ovdje, ali jednostavno to je trend, to spada u nekakav korpus tih nacionalnih, da kažemo, mitova, nacionalizam i pre svega nacionalna pripadnost, ali nacionalizam u Srbiji još jako na visokom nivou i pošto se crkva tu naravno najviše prepoznaje kao ključna nacionalna institucija, onda to, kažem, ide dosta zajedno u jednom paketu.
Ali da li je uloga crkve u 90. godinama, u ratovima 90. godina, bila značajna u tom smislu?
Kako da ne, pa ratovi su na kraju krajeva i doveli do toga da se ljudi sve više razaznaju prema svojoj nacionalnoj verskoj pripadnosti. To je bila neka demarkaciona linija u sukobima čak, znači ovdje kod nas, koji su bili međuetnički između ostalog, jel? Tako da crkva je tu svakako imala neki prostor veći nego što je imala u vreme socijalizma. Međutim, sad je dosta važno pitanje kako u ovim uslovima ipak stabilizacije regiona i činjenice da pridruživanje Evropskoj uniji jeste cilj ne samo naš nego i naših suseda, na koji način se onda možda i trezvenije može pristupiti ovom pitanju o slabnoj religioznosti i na kraju krajeva možda kroz istraživanja neka preciznija, konkretnija doći do toga da zapravo mnogo više ima ateista, agnostika, nereligioznih osoba u Srbiji nego što to izgleda na prvi pogled, s obzirom na, na tu pojavnost i taj javni imidž koji se dobro prepoznaje u medijima. Na kraju, znači, u ovom istraživanju se pokazalo da 23% ljudi se nije opredelilo da su religiozni. Čak i na osnovu ovako jednog dosta široko postavljenog pitanja. To uopšte nije malo.
Da li su onda istinski, iskreni vernici u manjini?
Naravno, naravno. I to se vidi opet u ovim preciznim istraživanjima kojima ja govorim. Znači, vi tu redko ćete doći do toga da, na primjer, ako se 60% ljudi izjasni da je religiozno po nekim kriterijumima, može da se desi, recimo, da manje od pola u stvari jesu religiozni u ovim smislu da i pripadaju nekoj religijskoj instituciji, zajednici, da obavljaju bogosluženje, da se mole, čitaju religijsku literaturu i tako dalje. Tako da ti, da kažem, ti tvrđi vernici, odnosno ovi koji su u pravom smislu reči vernici, oni su dakako u manjini. Ja bih rekao da zapravo pravi vernici su u manjini u Srbiji, da imate dobar broj onih koji se samo na osnovu tradicionalnog nekog opredeljenja izjašnjavaju kao vernici, i ne treba zanemariti mnogo veći broj, rekao bih, agnostika, ateista, koji međutim zbog klime koje vlada u društvu nisu toliko glasni i ne izjašnjavaju se tako lako, čak i u ovakvim istraživanjima.
Vi slušate intervju nedelje sa sociologom religije Milanom Vukomanovićem.
Kako je u Srbiji faktičko stanje kad je u pitanju odnos crkve, pre svega pravoslavne crkve i države? Početkom prošlog veka Srpska pravoslavna crkva je bila državna religija. Nakon toga je država postala sekularna, onda ide period socijalizma kada je ona marginalizovana i onda dolaze te 90. i naročito 2000. godine, kada čini mi se da Srpska pravoslavna crkva dobija i opet neke forme državne religije.
Pa ona ima velika ovlašćenja. Ona je u stvari, kao što ste dobro rekli, ona je de facto državna je religija, kod de jure po ustavu i po zakonu ona to nije. I ja bih rekao da u javnom prostoru, znači tu gde imate interakcije između političkih aktera, crkvenih velikodostojnika, drugih, dakle, pripadnika nekakve elite, da se vidi se velika prožetost i nekakva simbioza gotovo, znači naročito kada reč o crkvi i državi, često se prekoračuje ta ustavna granica i imate puno primjera, naravno, gde se vidi da je religiji i crkvi dat puno veći značaj u zemlji nego ostalim institucijama.
Navedite neke od njih.
Pa evo, recimo, antidiskriminacioni zakon. Koji bi građanin Srbije mogao da okrene mobilni telefon predsjednika države u vreme kada zakon treba da uđe u skupštinu i da bude izglasan i da se on stopira, da se neka vrsta crkvenog veta uloži u posljednjem momentu, iako je bilo jako puno vremena za javnu raspravu. Ja ne bih rekao da bi pripadnici bilo kojih drugih sektora u našem društvu imali tolika ovlašćenja da tako nešto mogu da urade. A ima i puno drugih primjera, naravno, da li su svi naši građani jednaki pred sudovima, da li je pravda jednaka za sve, ili ako nosite mantiju, onda imate određene povlastice u odnosu na druge građane.
I najzad, da li su pripadnici svih religija jednaki u odnosu na državu?
Pa znate šta, već po zakonu oni nisu jednaki. Znači, ovi koji su prepoznati kao tradicionalne, istorijske verske zajednice, njih sedam, oni se registruju po jednoj proceduri, ovi drugi moraju da se registruju po jednoj mnogo komplikovanijoj i dužoj proceduri. Sam zakon je napravio razliku između ovih sedam tradicionalnih i ovih drugih, i na taj način je u suštini i prekršen Ustav koji kaže da su sve verske zajednice ravnopravne pred zakonom. Znači, samim tim što je donesen jedan zakon koji u ostalom se našao i pred Ustavnim sudom, dve trećine čak članova tog zakona je problematično i bilo je na javnoj raspravi pred Ustavnim sudom pre nekolike godine, govori o tome o kakvom zakonu se tu zaista radi. Uzmite još i sad te podzakonske akte, šta se zaista dešava u Ministarstvu vera, kada se registruju ove netradicionalne verske zajednice, koliko tu neki arbitrarni kriterijumi dolaze do izražaja. Dakle, jasno se vide da vernici nisu jednaki u Srbiji, ni po zakonu, a kamoli u praksi, u realnom životu.
Sve u svemu, kakav je stepen religioznosti u Srbiji danas?
Pa ja bih rekao da tu nemate neke posebne drame kao u ovom naslovu od koga smo pošli, dakle da imate jedan normalan tok desekularizacije koji je bio karakterističan i za druga postsocijalistička društva. Nije tu Srbija ništa izuzetna po tome, primećuje se trend porasta tradicionalne, klasične religioznosti, primećuje se trend isključivosti prema malim verskim zajednicama, novim religijskim pokretima. Ja bih rekao komparativno gledano da Srbija tu nije nikakav poseban slučaj, recimo u odnosu na jednu Rusiju ili Hrvatsku ili zemlje u okruženju druge. Radi se samo o tome kakva istraživanja vi sprovodite, koliko se galame diže oko nečega i kome na kraju krajeva stalo do toga da digne određenu galamu, kao što je u prošlosti bio slučaj kada se čak 95% tobože građana Srbije prepoznalo kao religiozni, oni su samo na popisu izjasnili prema svojoj konfesionalnoj samoidentifikaciji.
Kako vi komentarišete sve češće ću pojavu da na javnom mestu građanin koji prolazi pored crkve ili je vidi iz autobusa, iz tramvaja, vidi samo u daljini crkvu da se krsti?
To sam ranije viđao u Grčkoj i bilo mi je neobično, ali tamo je državna crkva, jel, po ustavu tako definisana. To mi liči na jednu vrstu ritualistike koja sama po sebi ne mora mnogo da znači. Primećuje se taj trend i ovde, ali ne mora da znači uopšte da je reč o nekoj stvarnoj religioznosti. To može biti i pomodno, to može biti izraz nekakvog sujeverja, ako hoćete. Iz niza razloga ljudi to rade. Ja bih rekao da je to deo jednog pomodarstva i tog trenda povratka svetom, ali viđeno na jedan ovako više folklorni, da kažemo, pučki način.
Kako je u svemu tome, u iskazivanju te lažne religioznosti, kako se osjećaju istinski religiozni ljudi?
Pa mislim da to i njima smeta. Ja sam slušao i nekakve kolege, sveštenike, teologe, koji su mi govorili da jednostavno nije dobro da se tu ne napravi jasnija granica između stvarnih vernika i onih drugih, jer to stvara malo zabunu i crkvi i verskim zajednicama. Ali ja bih rekao da verske zajednice osjećaju dosta ovako dobro i ugodno kada se ovim podacima raspolaže na način o kome smo govorili. Realno gledano, međutim, i oni su svesni da nije reč o pravim vernicima.
Da li bi i vera i crkva dobili u jednom ponovnom vraćanju religije u privatnost?
Pa to je jedan trend koji je zabeležen drugde u zapadnoj Evropi. Dakle, Evropa uopšte je jedan poseban slučaj u odnosu na ovaj globalni kontekst, gde imate dosta primjera desekularizacije. Zapadna Evropa naročito je tu sad već jedan izuzetan slučaj zbog tog trenda sekularizacije koji se održao. Ja bih rekao pridruživanjem Evropskoj uniji u nekom procesu gde bi se na neki način i građani Srbije identifikovali u vrednostnom smislu i sa nekim drugim stvarima, ne samo sa religijom, da bi postepeno vodio jednoj sekularizaciji normalnog jednog tipa, kao što je to slučaj, znači, ovim drugim zemljama Evrope, Evropske unije, i da bi taj trend zapravo mogli očekivati u budućnosti ukoliko to pridruživanje naravno bude ostvarivo i da rezultate.
Znači, ovo što se događa u Srbiji poslednjih, hajde da kažemo, decenija je zapravo antievropski trend.
To je jedan trend koji odstupa od trenda, recimo, u zapadnoj Evropi, u Evropskoj uniji, ali jeste jedan trend koji je prepoznatljiv u drugim postsocijalističkim zemljama.
Bio je to sociolog religije Milan Vukomanović, s kojim je razgovarala Branka Mihajlović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Uz taktove odjevne špice, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Evropska komisija zabrinuta zbog zakona o Narodnoj banci Srbije. Saša Janković ponovo izabran za zaštitnika građana. Schausberger, pregovori sa Evropskom unijom mogu se usporiti zbog Vojvodine. Sirijska vojska danas bombarduje kvart Salahedin u Alep. Vladine trupe kažu da kontrolišu ceo Damask. Novi bilans. U samoubilačkom napadu u Jemenu, iza kojeg se veruje da stoji Al-Qaida, 42 mrtvih. Ujedinjene nacije traže hitnu istragu verskih sukoba u Mjanmaru. Srebro Ivane Maksimović, pobjede vaterpolista i rukometaša na olimpijadi. U Srbiji danas 39 stepeni, sutra 41. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.